Tässä jaksossa meillä on vieraana Hanna Sievinen. Hanna toimii lukuisissa hallituksissa, kuten Futurizeissa, Taalerissa, Koskisen Oyj:ssä ja Aalto-yliopiston hallituksessa, jonne hänet on juuri äskettäin valittu. Meidän on tarkoitus puhua hallituksen roolista yhtiön strategisessa uudistumisessa ja tehdä ihan kunnon syväsukellus asiaan. Mutta sitä ennen jutellaan kuitenkin, Hanna, sinun kokemuksista hallitustehtävissä ja mikä polku sinne on johtanut. Mikä se oli se kaikkein ensimmäinen hallituspaikka, mihin sinut valittiin?
No ihan ensimmäinen tämmöinen ulkoinen hallituspaikka, niin oli, siitä lienee nyt jo 12 vuotta, niin se oli itse asiassa Suomen Rahapaja. Ja siinä oli tilanne, että omistaja haki henkilöä, jolla olisi kokemusta sekä yrityskaupoista että Saksan markkinoista. Ja itse olen aikanaan urani aloittanut investointipankkipuolella ja siirtynyt siitä sitten Nokiaan, jossa itse asiassa alussa tein yrityskauppoja ja sitten myöhemminkin erilaisissa johtotehtävissä olin niiden kanssa paljon tekemisissä ja olin vielä tuolloin 12 vuotta sitten, niin johdin Nokian operaatioita Saksassa, eli istuin siihen profiiliin ja aloitin sitten Suomen Rahapajassa. Olin siellä ensin joitain vuosia hallituksen jäsenenä ja sitten viimeiset vuodet hallituksen puheenjohtajana.
Mutta tiesitkö, mihin ryhdyit, kun ensimmäiseen kokoukseen tulit?
No varmasti hallitustyöskentely oli sillä tavalla tuttua, että olin ollut sellaisissa tehtävissä, jossa erilaisten yhtiöiden hallitusten kanssa oli tekemissä ja toki itse joutunut sitten oman yhtiön hallituksessa välillä käymään ja asioita esittelemään, mutta totta kai se kokemus silloin, kun olet hallituksen jäsenenä, on aika toisen tyyppinen kuin se, että katsot sitä asiaa hieman ulkopuolelta tai olet siellä asiaa esittelemässä.
Sä oot toiminut aika erilaisissa ja toimit tälläkin hetkellä hyvin erilaisissa yhtiöissä, erilaisia omistajatahoja ja varmaan hyvin erilaisia strategisia haasteita. Mutta kuinka suuri vaikutus itse asiassa näillä erilaisilla omistajatahoilla tai erilaisilla strategisilla haasteilla on siihen varsinaiseen hallitustyöhön?
Totta kai sillä on vaikutus ja jos miettii tätä omistajarakennetta, niin tosiaan itse on aika erityyppisissä omistajarakenteissa ollut mukana. Eli näissä yhtiöissä, missä olen ollut, niin on ollut tämmöisiä valtion kokonaan omistamia yhtiöitä tai jossa valtiolla on merkittävä osuus. On ollut pörssiyhtiöitä, perheyhtiöitä, joista yksi muuttui pörssiyhtiöksi, tosi merkittävä perheomistus edelleen säilyy. Sitten toki tämmöisessä kasvuyrityksessä, jossa foundereilla ja työntekijöillä on merkittävä osuus, mutta institutionaalisia omistajia kuitenkin tullut sisään ja mahtuu sinne joukkoon muutama startuppikin, jossa on ollut alkuvaiheessa mukana sijoittajan roolissa ja sitten hallituksessa. Että toki sillä omistajarakenteella on aika paljon merkitystä, että millä tavalla se omistajatahto tulee ja ilmaistuksia, millä tavalla sitten hallitus on siitä tietoinen. Mutta sitten jos miettii näitä uudistumisen haasteita, niin nekin on hyvin erilaisia, että välillä sitä miettii, että onko tämmöinen yhtenäinen konsepti kuin strateginen uudistuminen edes olemassa. Että jos mä mietin niitä yhtiöitä, missä itse on ollut mukana, niin esimerkiksi Veikkaus, mistä jäin pois, mutta siellä menin siihen aikaan, kun yhdistettiin nämä kolme rahapeliyhtiötä, eli tämä raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Hippos. Ja siinä vaiheessa, kun menin sinne, niin keskeinen haaste ensimmäiset vuodet oli näiden erilaisten yhtiöiden integrointi. Ja sitten myöhemmin tietenkin tämä valtoon muutos siitä, että millä tavalla tämä vastuullisuusparadigma mielletään. Taalerilla todella iso muutos siitä, että yhtiö myi tämän varainhoidon aktialle joitain vuosia sitten ja strategian mukaisesti nyt sitten keskittyy näihin vaihtoehtoisten rahastojen tarjoamiseen ja teollisiin investointeihin. Koskisella valtava murros viimeisten vuosien aikana, tasetta järjestelty, luovuttu erilaisista tappiollisista tai ei-kore-liiketoiminnoista ja listattu yhtiö niin, että saatiin likviditeettiä niille omistajille, jotka sitä halusivat. Et nämä ovat kaikki aika erityyppisiä. Ja monasti sitä ehkä ajattelee, että tämä uudistumisen tarve on suurin näissä yhtiöissä, jotka on vuosiltaan tämmöisiä vanhoja yhtiöitä. Mutta hyvä esimerkki on sitten Futurise, jossa tällä hetkellä toimi hallituksen puheenjohtajana. Yritys on reilu 20 vuotta vanha, mutta kyllä me sitä kovasti sitä uudistumista mietitään ja ollaan otettu erilaisia työkaluja ja tämmöisiä rakenteellisia järjestelyjä käyttöön, että sitä uudistumista pystytään edesauttamaan.
Eli että iästä ja ajasta ja haasteista riippumatta, niin saman teeman kanssa ollaan koko ajan tekemisissä.
Juuri näin. Ja jos me vielä laajennetaan tätä uudistumisen käsitettä niin, että me otetaan tällainen, mitä kutsutaan inkrementaaliseksi, eli tämmöiseksi vähittäiseksi uudistumiseksi ja sitten tämmöiseksi radikaaliksi uudistumiseksi, joka on tämmöisiä isompia projekteja, joissa haetaan merkittävää strategista uudistumista, niin tämä sitten laajentaa sitä kuvaa entisestään. Ja on tietenkin ihan selvää, että tässä muuttuvassa maailmassa niin tämä tämmöinen inkrementaali uudistuminen, eli jatkuva uudistuminen on tarpeen tehdä sitä koko ajan. Ja sitten ehkä näitä tämmöisiä merkittäviä radikaaleja uudistumisia, transformaatioita, niin tehdään sitten aika ajoin.
Ennen kuin hypätään ihan tähän strategisen uudistumisen teemaan, niin sä oot tehnyt kuitenkin tästä asiasta väitöskirjaa. Ja uteliaana lähden kysymään, että mistä sä sait kimmokkeen tämmöiseen aihealueeseen ja yleensä lähteä tekemään väitöskirjaa?
No varmasti se väitöskirja oli sellainen, että aikanaan kun opiskelin, niin mietin, että kyllä ehkä semmoinen akateeminen työskentelykin kiinnostaisi, mutta sitten käytännön työelämä vei mukanaan ja oli tietenkin sellaista niin aikaa vievää, että siinä ei mahdollisuutta väitöskirjan tekemiseen oikeastaan ollut. Ja sitten tuossa joitain vuosia sitten niin tätä asiaa ryhdyin uudelleen ajattelemaan ja totesin, että nyt tai ei koskaan, että se on parempi aloittaa, koska se on tietenkin erittäin iso työmäärä, mikä sen vaatii. Ja aihealue oli loppujen lopuksi aika helppo löytää, että halusin tehdä sen sellaista aiheesta, josta mulla on käytännön kokemusta. Ja niin kuin tuossa äsken keskusteltiin, niin tämä tämmöinen strateginen uudistuminen on ollut läsnä sekä näissä hallituspaikoissa tai niissä yhtiöissä, joissa on ollut hallituksessa, että sitten toki myös aikaisempien työnantajien kohdalla niin ollut keskeinen teema.
Mites jos väännetään rautalangasta sun väitöskirjan päälöydökset ja miten niitä voisi hallitustehtävissä meistä kukin hyödyntää, niin mitkäs pointit nostaisit esille?
No varmaan sellainen löydöksiä on tietenkin toivottavasti paljon ja toivottavasti akateemisesti merkittäviä löydöksiä, mutta jos mä mietin niin käytännön näkökulmasta, niin ehkä semmoinen ihan keskeinen asia, jonka itsekin ymmärsin syvällisemmin vasta, kun olin sitä akateemisesti pohtinut, on se, että me monasti mielletään strateginen uudistuminen tämmöisenä valtavan dynaamisena, ainoastaan niin kuin dynaamisena ja aktiivisena vaiheena. Mutta strategiseen uudistumiseen liittyy erilaisia vaiheita ja tätä tämmöistä kovan energiatason muutosta ja dynamiikkaa, niin monasti tarvitaan siinä alkuvaiheessa, että se muutos saadaan liikkeelle ja sitä muutosta saadaan toteutettua. Mutta aivan yhtä tärkeää on se, että sitä organisaatiota sitoutetaan siihen uuteen strategiaan. Ja mä itse tutkin siinä mun väitöskirjassa niin tämmöisiä kapean omistuspohjan yrityksiä ja käytin siinä tämmöistä teoreettista kehystä, jossa tätä muutosdynamiikkaa tutkitaan kahden tällaisen voiman, eli stressin ja inertian kautta. Ja tässä teoreettisessa mallissa niin tämä stressi ei tarkoita tämmöistä negatiivista arkielämän stressiä, vaan se tarkoittaa sitä dynaamista voimaa, joka saa organisaation havaitsemaan, että nykyinen strategia ei ehkä johda niihin tavoitteisiin, mitä ollaan haluttu. Ja sitten toisaalta, kun me puhutaan tästä inertiasta, niin silläkään ei tarkoiteta tämmöistä arkielämän saamattomuutta, vaan tässä sillä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että tämän dynaamisen stressivaiheen jälkeen tulee tämmöinen tyven, jolloin organisaatio sitten sitoutuu ja silloin tähän uuteen strategiaan ja silloin tämä inertia on äärimmäisen tärkeä voima. Eli näiden kahden hyvin erityyppisen voimavaihtelu, niin tämä on sellainen kehys, mitä mä käytin tässä mun väitöskirjassa. Toinen asia, mitä mä tutkin, niin oli tämmöiset hallituksen mikroprosessit. Ja siinä mä tutkin aika paljon tätä hallituksen kokousten ulkopuolella olevaa dynamiikkaa, että siellähän tapahtuu paljon asioita mahdollisesti omistajan ja hallituksen, ennen kaikkea hallituksen puheenjohtajan ja johdon välillä. Eli mä tutkin tämmöistä niin kuin kahdenvälistä interaktiota ja miten se vaikuttaa tämmöisissä perhe- ja sukuomisteissa yrityksissä tähän muutokseen. Ja vielä kolmas asia, minkä mä nostasin, jonka mä itse koin hirveän mielenkiintoisena, niin oli tällaiset kirjoittamattomat säännöt hallitustyöskentelyssä. Eli on aika paljon semmoisia, niin kuin ne voi olla uskomuksia tai ne voi olla toimintatapoja, jotka vaikuttaa siellä yrityksen päätöksenteon taustalla. Ja mä tutkin sitä, että kuinka näkyviä nämä on ja minkälaisia sitten nämä säännöt voi olla, jotka vaikuttaa niihin päätöksiin. Ja lopputulos oli se, että näitä sääntöjä on monenlaisia ja osa niistä säännöistä saattaa edesauttaa uudistumista ja osa sitten saattaa olla sellaisia, että ne, jos ei nyt suorastaan estä, niin ei ainakaan edesauta sitä uudistumista.
Tämä onkin mielenkiintoinen, tämä kirjoittamattomat säännöt. Se heti resonoi sillä ja mä mietin niin kuin eri hallitustehtävissä itse kun työskentelen, niin tässähän on juuri se semmoinen, kun perehdytät uutta jäsentä mukaan. Miten kerrot kirjoittamattomista säännöistä, jos et ehkä itse ole niin hoksannut, että niitä on olemassa? Mielenkiintoinen aihe.
Miten pakko heti kysyä, kun me mietitään aina tätä akateemisen maailman liike-elämän yhdistämistä, niin tuossa sun väikkärissä oli monta teemaa, joista me itse asiassa täällä Boardmanin eri foorumeissa myös keskustellaan, mutta jäikö siitä jotain sellaisia asioita, mitä sä pystyit ihan niin kuin viemään sinne käytäntöön omiin hallitustehtäviin, jotain, joka muutti aikaisemmasta?
Joo, ainakin ajatuksen tasolla, toivon toki, että myös käytännön tasolla, mutta sellainen konsepti, jonka mä otin käyttöön, niin tässä mun väitöskirjassa, niin se tulee itse asiassa tuolta politiikan teorian puolelta tämmöinen Overtonin ikkuna, ja sillä tarkoitetaan poliittisessa keskustelussa semmoisia niin kuin vaihtoehtoja, jotka on hyväksyttäviä, eli että keskustelu tapahtuu jollain tavalla hyväksyttävien vaihtoehtojen sisällä. Ja kun mä tutkin tätä dynamiikkaa tämmöisessä kapean omistuspohjan yrityksissä, jossa oli aika paljon tätä interaktiota toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan ja sellaisen omistajan kanssa, joka oli hallituksessa, niin siinä näkyy sellainen riski, joka ei välttämättä materialisoitunut, mutta tällainen riski siitä, että kun näitä keskusteluja käydään tämän triadin välillä ennen näitä hallituksen kokouksia, niin siinä vaiheessa, kun tämän strategisen uudistumisen vaihtoehtoja mietitään, niin tällainen keskustelu saattaa kapeuttaa niitä vaihtoehtoja, mitä hallitukselle tuodaan tiedoksi niin, että ne vaihtoehdot jää tämmöisen Overtonin ikkunan sisään. Ja tämä on vähän eri asia kuin se, että puhutaan monasti, että hallitus on vaan kumileimasin, koska tässä ei ole kyse siitä, että niitä asioita päätetään etukäteen, mutta niitä vaihtoehtoja tuodaan vähemmän. Ja tähän on toki helppo sanoa, että no ei varmasti hallituksen elämä kannata kauhean pitkälle, jos tekee päätöksiä, jotka ei sovi omistajalle, mutta mä itse omaan kokemukseen pohjaten niin koen sen sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun näitä vaihtoehtoja mietitään, niin joskus tällaiset äärivaihtoehdot, jotka ehkä sellaisenaan puhtaana ole hyväksyttäviä, niin ne saattaa olla kuitenkin tosi hyviä siinä keskustelussa, mitä hallitus käy ja stimuloi sitä ajattelua. Ja siitä syystä niin on tärkeää, että näitä vaihtoehtoja tulisi mahdollisimman laajasti hallituksen keskusteluun, eikä niin, että niitä on paljon siivilöity ennen sitä hallituksen kokousta. Ja tämä oli semmoinen asia, että kun mä tavallaan tätä mun datan pohjalta mietin, niin kyllä mä pienen piston tunsin sydämessäni, että olen kyllä itse niin kuin puheenjohtajan rooleissa ehkä joskus syyllistynyt siihen, että tällainen niin kuin ennakkokeskustelut niin on voinut kapeuttaa sitä keskusteltavien vaihtoehtojen määrää.
Niin, tarkoitus on ollut varmaan vähän niin kuin tehostaa, löytää nopeammin se suunta, mutta sitten siinä on riski, että jotain on voinut jäädä kokonaan huomioimatta.
Juuri näin.
Hei, sä pääsit jo äsken tosi hyvin kuvaamaan tiettyjä termejä ja asioita, jotka liittyy strategiseen uudistumiseen. Ja me ollaan täällä Boardmanissa jo viime vuoden aikana aika paljon keskusteltu teemasta, että mitä se voisi tämä strateginen uudistuminen tarkoittaa ja mitkä omistajahallituksen johdon roolit on. Ja meni aika monta palaveria kokousta työryhmällä itse asiassa siihen määrittelyyn, että mistä me nyt puhutaan, kun eri henkilöt lähestyy asiaa vähän eri näkökulmasta, niin kerro vielä vähän, niin kuin mitä sulle se strateginen uudistuminen tarkoittaa. Miten se eroaa perinteisestä kehittämisestä? Miten sä määrittelisit tämän?
No, teoriassahan on valtava määrä erilaisia määritelmiä strategiselle uudistumiselle. Ja tietenkin tutkimustyössä on tärkeää, että määrittelyt on tarkkoja. Käytännön johtamisessa niin ehkä on tärkeää, että on määrittely. Ja silloin se on instrumentti ja työkalu. Mä itse, jos mun pitäisi niinku strateginen uudistuminen määritellä, niin mä varmaan sen jotenkin sillä tavalla kertoisin, että kyse on sellaisista toimista, joilla yhtiö pyrkii lisäämään tämmöistä mahdollisuutta luoda kilpailukykyistä lisäarvoa ja tekee sen joko hankkimalla uusia tai kehittämällä olemassa olevia strategisia kyvykkyyksiään.
Aika hyvä. Ja vielä tartun tuohon strategiset kyvykkyydet. Millaisia ne voisi olla, kun lähdetään kohta syvältä sukeltaan noihin rooleihin? Niin mistä pitäisi pitää huoli, että tämä uudistuminen mahdollistuu?
No nyt osuit ihan asian ytimeen, koska mä luulen, että monella yhtiöllä niin nimenomaan tämä omien strategisten kyvykkyyksien niin kuin arviointi ja sitten tämän strategian niin kuin suhteuttaminen siihen olemassa oleviin kyvykkyyksiin ja tarvittaviin kyvykkyyksiin on todella tärkeää. Että kyse on tietenkin sellaista kyvykkyyksistä, jotka on kilpailukykyisiä, eli että ne tarjoaa yhtiölle jonkunlaista differointia ja ehkä mielellään vielä semmoista differointikykyä, joka on jo helposti kopioitavissa. Mutta tämä on ihan asian ydin ja ainakin itse olen huomannut, että monta kertaa käytännön työssä, niin tämä on nimenomaan se iso vaikea kysymys, että mitkä ne meidän strategiset kyvykkyydet on ja mitä strategisia kyvykkyyksiä se haluttu strategia vaatii.
Onko se niin, että niitä ei tunnisteta tai että ollaan epärealistisia niiden suhteen?
Varmaan syitä on paljon monenlaisia ja mä luulen, että osa sitä vaikeutta on myös se, että kun tähän liittyy myös tämä niin kuin kilpailukyky, että mikä on oikeasti kilpailukykyistä ja onko se semmoista, joka ei ole kopioitavaa. Ja tämä, että onko se semmoista, johon kilpailijat pystyy heti vastaamaan, niin se ei ole aina ihan helppo arvioida. Itse asiassa mielenkiintoista on se, että on tällaisia teoreetikkoja, jotka sanoo, että kaikkein paras kilpailukyky on sellainen, että edes yhtiö ei pysty itse sitä määrittämään, että mikä se on, koska se tarkoittaa, että silloin ei pysty kilpailijakaan.
Että se on siellä sisäsyntyistä, mutta ihan ei saada kiinni, että mitkä ne jutut on. Aika mielenkiintoista. No lähtökohtaisesti, jos tuossa jatkaa, niin varmaan niin kuin yhtiöiden sisällä kuitenkin on vähän parempi käsitys siitä, että mitkä ne kyvykkyydet ja mahdollisuudet ja osaaminen on. Mutta sitten kun mietitään nyt tätä, hallitus tekee päätöksiä strategiasta ja niitä tärkeitä valintoja, niin miten sä nyt koet, että mikä se hallituksen rooli ja oikeastaan vähän tehtävätkin tässä uudistumisessa on?
Hallituksella on monta roolia ja tehtävää, ja jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että minkälaista hallituksen pitää olla sellainen, että se oikeasti kykenee tukemaan sitä uudistumista, ja se lähtee tietenkin liikkeelle hallituksen kokoonpanosta. Ja tässä keskeisessä roolissa on tietenkin omistajat ja sitten se rakenne, millä tavalla sitä hallitusta kootaan ja millä tavalla ne ehdotukset yhtiökokoukseen tulee, että monessa yhtiössä tietenkin nimitystoimikunta, jossa yleensä puheenjohtaja on mukana. Ja tärkeää uudistumisprojektissa on se, että se hallituksen kokoonpano riittävästi reflektoi sitä haluttua tahtotilaa. Eli siellä on sellaista osaamista, joka suuntaa sinne eteenpäin. Ja tähän liittyy mun mielestä läheisesti tämmöinen, sitä kutsutaan joskus revolving door -asiaksi. Eli silloin, kun hallitukseen otetaan vähän etukenossa osaamista, niin saattaa käydä myös sillä tavalla, että kun nämä ei nyt yleensä nämä uudistumisprojektit ihan pilkulleen mene, vaan siinä sitä säätöä voi tulla, niin voi käydä myös sillä tavalla, että huomataan, että ehkä joku kompetenssi, mitä siellä hallituksessa on, niin ei olekaan relevanttia. Ja tällöin mun mielestä on tärkeää, että siihen reagoidaan riittävän nopeasti, että hyvin harvoin on kyse siitä, että hallituksen jäsen ei kontribuoi, sitä olisi heikko, mutta saattaa olla, että se osaaminen ei ole sen uudistumisen kannalta tai sitten kuitenkaan loppujen lopuksi niin relevanttia, ja silloin siihen asiaan on parempi reagoida nopeasti.
Eli tarvitaan rohkeutta myös uudistaa sitä hallituksen kokoonpanoa, kun lähdetään uusiin haasteisiin.
Juuri näin. Ja sitten kun tämä on hyvä hallituksen kokoonpano, niin sitten ruvetaan tietenkin katsomaan niitä hallituksen tehtäviä tarkemmin. Ja ihan keskeinen hallituksen tehtävä tietenkin on ihan osakeyhtiölain näkökulmastakin on se toimitusjohtajan nimittäminen ja sen varmistaminen, että siellä yhtiössä on sellainen johto, että he pystyvät tätä uudistumista eteenpäin viemään. Ja jos mennään sitten vielä askel eteenpäin, niin siitä tulee tietenkin tämän uuden strategian kehittäminen ja sen hyväksyminen. Ja tässä tietenkin puhutaan paljon tämmöistä resurssihallituksesta, eli siitä, että hallitus pystyy tukemaan johtoa siinä, että kehitetään sellainen hyvä strategia ja hallitus, jossa on relevanttia osaamista sen uudistumishaasteen näkökulmasta, niin pystyy tässä olemaan hyödyksi. Mä itse koen sillä tavalla, että tätä hallitusta pystytään käyttämään aika aktiivisesti hyödyksi. Kuitenkin varoen sitä, että hallitus ei ryhdy yhtiötä johtamaan eikä sinne operatiiviselle tontille mene. Mutta samanaikaisesti niin on tietenkin vähän turhaa sellainen, että jos se hallituksen osaaminen on niin heikolla frekvenssillä kuin pelkästään hallitusten kokousten aikana käytettävissä. Että esimerkiksi Futurisessa niin mun mielestä meillä on hirveän hyvä tilanne, että meillä on tosi paljon osaamista hallituksessa. Ja meillä on selkeät säännöt siihen, että millä tavalla tämä hallituksen resurssirooli toimii hallituksen kokousten ulkopuolella. Eli monesti jos jostain asiasta hallituksessa keskustellaan, niin me saatetaan sopia, että joku hallituksen jäsen on johdon käytettävissä. Ja säännöt on selkeät, eli puheenjohtajana minä tiedän, että se tapahtuu. Jos kyse on jostain muusta kuin toimitusjohtajasta, niin toimitusjohtaja tietää, että kenen johdon jäsenen kanssa se tapahtuu. Ja sekä tälle henkilölle, joka sitä sparrausapua tarjoaa, että sitten henkilölle, joka sitä saa, niin on selvää, että tämä henkilö ei näissä keskusteluissa edusta mitään yleistä hallituksen näkemystä, vaan on nimenomaan tuomassa sit omaa osaamistaan.
Tukemassa siinä tietyssä osa-alueessa sitä uudistumista ja kehittymistä.
Juuri näin.
Ja. Tässä nousee kuitenkin aika merkittäväksi asiaksi se, että jos yhtiö meinaa uudistaa strategiansa ja menestyä tulevaisuudessa, niin sen hallituksen täytyisi uudistua. Eli silloin tämmöinen revolving door, pyöröovi, ei olekaan välttämättä negatiivinen asia, miksi se saatetaan aika usein myös vähän tulkita, että siellä nyt tuntuu vaihtuvan hallitus koko ajan. Niin siinä sen tasapainon löytäminen, niin minkälaisia näkemyksiä sulla on tästä?
Juuri näin, ja tämä on keskeinen kysymys ja tasapainotteluhan tässä on tärkeää, koska toki on myös sillä tavalla, että hallituksessa sitä tiettyä pysyvyyttä on hyvä olla. Ja tämä tietenkin liittyy siihen, että suunnitellaan tätä hallitusta niin kuin koalitiona ja kokonaisuutena ja silloin pystytään niin kuin varautumaan siihen, että minkälaisia siirtoja tarvitaan ja tekemään niitä sillä tavalla, että ne ei ole niin kuin disruptiivisia sen transition kannalta, vaan niitä pystytään tekemään ennakoiden ja oikea-aikaisesti.
Eli omistajan täytyy olla hyvin kartalla.
Omistajan täytyy olla hyvin kartalla ja toisaalta sitten mä korostan myös tätä puheenjohtajan roolia, niin kuin tyypillisesti hän kuitenkin siinä nimitystoimikunnassa on mukana, koska kuitenkin puheenjohtajalla on yleensä se hyvä näkyvyys siihen, että minkälainen se hallitusdynamiikka on, koska totta kai kyse on muustakin kuin ihan puhtaasta osaamisesta ja taustasta, että hallitus on koalitio ja se, että siellä on hyvä dynamiikka, että ihmisillä on sellaisia vuorovaikutuskykyjä, että he toimivat hyvin yhteen ja tässä tietenkin hallituksen puheenjohtajalla on varmasti paras näkemys.
Yksi semmoinen keskustelukommentti, mitä johdon näkökulmasta aina välillä kuulee, että olisi kova draivi viedä asioita eteenpäin, tehdä investointeja tai uusia aloitteita, mutta ehkä hallituksessa ollaan vähän varovaisempia, käydään ne governance- ja riskienhallinta-asiat, niin miten sä koet, sä oot ollut näin tosi monissa hallituksissa, niin onko tämä todellisuutta ja toisaalta sitten taas, että miten sitä hallituksen uudistumisvalmiutta ja mahdollisuuksia voisi kehittää?
Jos vastaan ensin tuohon kysymyksen ensimmäiseen osaan, niin on totta kai niin, että hallituksella on ihan keskeinen rooli huolehtia siitä, että yrityksellä on niin kuin oikea ja hyväksyttävä riskituottoprofiili. Ja riskituottoprofiili omistajalla tyypillisesti on siihen tiettyjä odotuksia ja näkemyksiä. Ja tämä varmasti vaikuttaa siihen, että hallitus sitten puntaroi ei pelkästään sitä tuottoa, vaan myös riskiä. Sitten totta kai siitä, että hallituksella on nämä osakeyhtiölain mukaiset velvoitteet monitoroida ja en käytä mielellään sanaa kontrolloida, mutta monitoroida sitä, että yhtiötä hoidetaan oikein ja siellä on riskienhallinta kunnossa, niin totta kai se näkyy myös, että nämä on niitä tavallaan hygienia-asioita, mitä hallituksen pitää huolehtia. Eli mä luulen, että nämä on kaksi ne tekijää, jotka saattaa välillä johtaa siihen, että sitä riskikeskustelua hallituksessa käydään. Millä tavalla hallitus voi valmistautua siihen tai pitää itseään hereillä näissä uudistumiseen liittyvissä kysymyksissä, niin on kyse sitten tämmöistä inkrementaaliuudistumisesta tai radikaaliuudistumisesta, niin nykyään puhutaan aika paljon tämmöistä hallituksen oppimisesta. Ja se ei ole ihan helppo käsite hallitusten kohdalla, koska hallitukset on sillä tavalla mielenkiintoisia tiimejä tai ryhmiä, että nehän ei ole niin kuin johtoryhmiä, että siellä on yleensä tyypillisesti paljon ihmisiä, joilla on hyvin paljon kokemusta. Eli monesti semmoinen niin kuin best practices ja omaan kokemuspohjaan perustuva ajattelu on etusijalla. Hallitukset tapaa aika harvoin, eli se frekvenssi, milloin hallitukset tapaa, niin se on aika pieni. Ja sitten vielä kolmas erityisyys tähän hallitukseen on se, että hallituksen jäsenen pitää tietenkin olla ja pystyä hyvin itsenäiseen näkemykseen, mutta samanaikaisesti hallitus toimii koalitiona ja pyrkii niitä päätöksiä sitten yhteisesti tekemään. Eli nämä on kaikki kolme semmoista tekijää, jotka ei niin kuin välttämättä edesauta semmoista oppimista paljon. Ja nyt kun me vielä lisätään se, että me kaikki tiedetään, että ne hallituksen agendat on hirveän täynnä, niitä päätettäviä asioita on tosi paljon, niin siihen asioiden seuraamiseen ja vapaaseen keskusteluun jää helposti vähän aikaa. Me tehtiin yhdessä yhtiössä reilu vuosi sitten sellainen päätös, että me otettiin tämmöinen tietty teknologiaan liittyvä teema ja me päätettiin, että me keskustellaan siitä asiasta eri näkökulmasta jokaisessa hallituksen kokouksessa. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että meidän ei tarvitse päättää siitä asiasta mitään. Me ollaan aika hyvin tässä päätöksessä pysytty, että taitaa olla pari kokousta, jossa sitten nämä päätösasiat on niin kovasti dominoineet esityslistaa, että ei ole saatu sitä mukaan, mutta mä itse koen, että tämmöinen niin kuin hallituksen yhdessä oppiminen on todella tärkeää. Ja tämä on erityisen tärkeää silloin, kun me puhutaan tällaista muutosteemoista, jossa hallituksen jäsenillä saattaa olla tosi isoja osaamiseroja. Eli millä tavallaan nostetaan sitä kaikkien osaamistasoa ja millä tavalla sitten ehkä ne henkilöt, joilla hallituksessa on siinä enemmän tietoa, niin pystyy osaltaan nostamaan sitä koko hallituksen osaamista. Ja mä koen, että jotenkin tämmöinen niinku tietyn teeman valitseminen ja ehkä niinku pitkäjänteisempi pureutuminen siihen on sellainen, joka lisää myös sitä hallituksen kohesiota, että yleensä yhdessä oppimisen kokemus on aika hyvä kokemus.
Mites teidän kävi? Onko keskustelun taso saatu uudelle tolalle?
Tätä varmaan olisi hyvä kysyä johdolta, että kokeeko he, että näin on käynyt, koska johto on tietenkin ollut tässä keskeisessä roolissa, mutta mä uskon, että on tapahtunut oppimista paljon ja ehkä on pystytty sitä asiaa niin kuin saamaan jonkunlaiseen ruotuun, että millä tavalla meidän pitää tämän yhtiön näkökulmasta tätä asiaa käsitellä. Ja mä uskon, että meidän valmiudet tehdä siihen liittyviä päätöksiä on paremmat kuin mitä ne olisi, jos meillä ei olisi ollut tätä prosessia.
Toi on tosi hyvä esimerkki just siitä, niin kuin sä sanoit, että varsinkin usein kun hallitukseen valitaan, niin siellä kaiken yleisjohtamisen kokemuksen taustalla on joku erityisosaaminen ja sitten voidaan olla hyvinkin eri tasolla siinä keskustelussa ja osaamisessa, että yhdessä käytetään aikaa siihen, että tietyt strategiaan liittyvät tärkeimmät asiat, että saadaan valmiudet. Mutta sitten, niin kuin aikaisemmin me on puhuttu, että jokaisella hallituksen jäsenellä on tietysti iso vastuu siitä, että pitää itse omaa osaamisestaan huolta. Ja sitten toisaalta myös se, että johdon ja hallituksen välillä on niin kuin yhteinen ymmärrys niistä tärkeistä osaamisalueista. Niin tässä on vähän kaksi näkökulmaa, mitä olisi kiva kuulla. Että miten te olette tehneet eri hallituksissa yhdessä johdon kanssa, lähdetään siitä, niin että on saatu niin kuin keskustelu samalle tasolle, osaamistaso, niin että on voitu auttaakin heitä, niin miten hallitus ja johto yhdessä voisit oppia vielä?
No varmaan ihan keskeinen asia siinä on se, että on yhteinen ymmärtämys siitä, että mitkä ne keskeiset teemat on. Ja mä luulen, että on sillä tavalla, että aika harvat asiat tulee täysin isoina yllätyksinä, että tämmöiset mustat joutsenet, niin ehkä joku pandemia oli sellainen, vaikka toki tietenkin tämä keskustelu pandemiariskistä oli tunnistettu erilaisissa skenaarioanalyyseissa, mutta valtaosassa asioistahan kehitys on aika evolutionääristä. Teknologia on hyvä esimerkki, sitten tulee aina näitä revolutionäärisiä disruptioita, mutta että kyllä ne yleensä tiedossa on, että minkä tyyppisiä asioita ja mihin kannattaa panostaa, että onko se teknologia tai geopoliittisia kysymyksiä vai mitkä ne on, mutta sen yhteisen kuvan muodostaminen siitä, että mitkä on tämän yhtiön kannalta keskeisiä asioita, niin kyllä mä luulen, että se on ihan niin kuin avainasioita siihen, että se yhdessä oppiminen voi alkaa. Ja ainakin niissä yhtiöissä, missä itse on ollut mukana, niin on aika hyvin toimivat strategiaprosessit, että kyllä se, niin kuin se strategiaprosessin alku on sellaista yhteisen kuvan luomista siitä, että mitkä asiat ja teemat on keskeisiä. Ja hyvä signaali on aina tietenkin se, että jos on joku kysymys, joka tuntuu aivan erityisen epämukavalta, niin kyllä siihen kannattaa sitten panostaa aivan erityisesti.
Miten sä itse henkilökohtaisesti huolehdit vaikka omasta osaamisesta ja siitä, että eri hallituksessa eri strategiat, eri toimialat, että sä pysyt mukana ja pidät silmät ja korvat auki siitä, että mihin suuntaan tulevaisuudessa pitäisi mennä?
No meillä varmaan kaikilla on omat tapamme hankkia tietoa, että toiset meistä on kuuntelijoita ja toiset on lukijoita. Ja kyllä mä itse yritän pitää huolen siitä, että mulla on ne tietyt teemat, jotka mä päätän vuosittain, joihin mä keskityn aivan erityisesti. Mä yritän tavata laajasti ihmisiä, joilla on osaamista näiltä alueilta. Mä oon todella innokas lukija, mä luen hirvittävän paljon. Nämä on mun mielestä keskeisiä asioita. Ja sitten ehkä toinen on sellainen, mitä itse olen miettinyt paljon, on se, että täytyy myös päättää ne asiat, joihin paneutuu tosi syvällisesti. Ja sitten on joitain asioita, joissa ehkä riittää semmoinen niin kuin pintapuolisempi seuraaminen, että me tässä nykymaailmassa on niin paljon sitä tietoa tarjolla, että pitää pystyä tekemään valintoja. Ja samalla kun mä sanon tämän, niin musta on myös tärkeää, että paneutuu joihinkin asioihin kunnolla. Ja ehkä tämä mun väitöskirja oli yksi tämmöinen paneutumisasia, että halusin paneutua ja pureutua johonkin asiaan oikein kunnolla.
Vielä just siihen, siellä väitöskirjassa oli tiettyjä asioita ja sitten tämä sun käytännön kokemus hallituksesta, niin minkälaisia työkaluja sä näet, että kannattaisi yhtiöissä hyödyntää tässä strategisen uudistumisen edistämisessä?
No ehkä mä mainitsin tuossa nämä, jotka liittyy niin kuin oppimiseen, että mikä kunkin hallituksen pitää itse pohtia, että millä tavalla tämä hallitus oppii, mikä on se tapa. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä itse koen, että semmoinen tiettyjen niin kuin teemojen määrittely ja sitten pitkäaikaisempi pureutuminen niihin, niin se on todella keskeinen kysymys tässä ajassa. Se avautuminen ulkopuolelle todella tärkeää. Me kaikki tiedetään, että tämä ei missään organisaatiossa ole helppoa ja helposti käännytään liikaa sisäänpäin. Ja ehkä sitten se, että me nimenomaan varmistetaan se, niin kuin se poikittaisen mielipiteen kuuleminen. Eli meillä ihmisillä varmaan kaikilla on se iso tendenssi siihen, että kun me lähdetään sitä tietoa hankkimaan, niin kyllä meitä eriten miellyttää semmoinen tieto, joka jollain tavalla sopivasti rakentuu siihen meidän olemassa olevaan tiedon puuhun, mutta nimenomaan niin kuin näiden vastakkaisten näkemysten ja poikittaisten mielipiteiden huomioiminen ja tuominen siihen keskusteluun, niin se on mun mielestä ihan keskeisen tärkeää. Mä en tiedä, onko siihen mitään työkalua olemassa, että ehkä se on enemmän semmoinen niin kuin henkinen valmius, mikä pitäisi olla. Ja sitten kolmas asia, minkä mä mainitsin tuossa jo, niin on tietenkin se, että se niin kuin ajan löytäminen sille vapaalle keskustelulle näistä aiheista, niin tämä on tietenkin puheenjohtajan vastuulla ja se on todella haastavaa. Ja niillä on tendenssi niillä esityslistoilla aika täynnä olla niitä päätösasioita, mutta kuten sanottu, niin se vapaa keskustelu niistä teemoista, joista hallitus on yhdessä päättänyt oppia, niin sen ajan löytäminen on kyllä todella tärkeää.
Me ollaan tehty aika paljon näitä hallitusarviointeja ja avustettu itsearvioinneissa ja tämä on yksi sellainen teema, joka nousee toistuvasti esille. Että pitäisi olla enemmän aikaa, ihan vaan pitää villasukkakokous ja sparrata erilaisista asioista, mutta siinäpä on puheenjohtajalla aika tärkeä tehtävä.
Se on juuri näin ja ehkä noihin hallitusarvioihin sellainen ajatus, mitä itse olen pohtinut paljon, niin on se, että silloin jos hallitusta käytetään tämmöisenä resurssihallituksena ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin on todella tärkeää, että se tehdään tietyillä säännöillä ja hallitus ei siinä ryhdy tuota yhtiötä johtamaan, niin tällaisen kontribuution arvioiminen aika monasti puuttuu hallitusarvioissa. Ja se on varsinkin puheenjohtajalle todella tärkeää tietoa, koska se on aika erilaisia kykyjä ja kyvykkyyksiä, mitä tarvitaan siinä, että sä pystyt sparraamaan johtoa tai johdon jäseniä. Ja se voi olla aika erilaista kuin se, että miten sä kontribuoit siinä hallituksen kokouksessa. Ja tämä on mun mielestä tärkeä kysymys silloin, kun hallitusta halutaan käyttää tämmöisenä resurssihallituksena.
Ja muistetaan riittävän usein kysyä myös sieltä johdolta, että miten se hallitus on tuonut lisäarvoa tai yksittäiset jäsenet niissä rooleissaan, mitä heille on vähän niin kuin ehkä annettu tuossa tapauksessa.
Juuri näin. Eli nämä molemmat puolet, se, että millä tavalla nämä sparrattavat ovat kokeneet sen saamansa sparrin laadun. Ja sitten toisaalta se puoli, jota kyllä aika monissa hallitusarvioissa kysytäänkin, että kokeeko hallituksen jäsenet, että heidän omat kykynsä ja kokemuksensa tulee parhaalla mahdollisella tavalla käyttää.
Kiteytetään päivän keskustelu, Hanna. Nyt on se tiukka paikka. Löydetään ne valitut palat, ne tärkeimmät kohdat. Miten vetäisit yhteen? Mitä asioita pitäisi eri hallituksissa hallitusten jäsenten huomioida, kun puhutaan strategisesta uudistumisesta?
No ihan ensimmäinen on varmasti se, jota ei tuossa suoraan tullut sanottua, mutta ehkä oli kaiken sen takana, on se, että se uudistuminen kannattaa aloittaa ajoissa. Eli radikaalit uudistumiset on aina aika riskialtteita prosesseja. Mitä tehokkaammista inkrementaalista uudistumista tehdään, niin sitä parempi. Meillä on arkielämässä monasti heitetään, että semmoinen pieni pula tai puute on paras pakko uudistua ja olla innovatiivinen. Ja siinä on tietenkin totuuden siemen, mutta jos me mietitään tämmöisiä uudistumisia, niin kyllä se sillä tavalla on, että mitä paremmat resurssit yhtiöllä on, enkä tarkoita pelkästään taloudellisia resursseja, vaan myös ihan näitä henkisiä ja kognitiivisia kyvykkyyksiä, niin kyllä se sillä tavalla on, että kun yritys menestyy ja sillä menee hyvin, sen on paljon helpompi rekrytoida osaavia ihmisiä, sen on paljon helpompi houkutella ne osaavat kyvykkäät ihmiset pysymään siellä, ja silloin uudistuminen on paljon helpompaa. Jos yhtiö ajautuu sellaiseen tilanteeseen, että se uudistuminen on pakko, eli ollaan tämmöisessä turnaround- tai käännetilanteessa, jossa tyypillisesti sitten esimerkiksi vieraan pääoman edustajilla on jo aika kova paine, niin kyllä siinä ensin yleensä joudutaan aika pitkään tekemään semmoisia stabiloivia toimenpiteitä ennen kuin päästään näihin uudistumistoimiin. Eli se uudistuminen pitää kyllä pitää ihan koko ajan mielessä ja tehdä sitä inkrementaalia uudistumista. Toinen asia, joka on todella tärkeä, on se, että nämä omistajan ja hallituksen ja johdon roolit pitää olla hyvin selkeät. Ja tietenkin se kipupiste tai riskipaikka on siinä hallituksen ja johdon rooleissa, että mä itse uskon sillä tavalla, että jos sulla on hyvä johto, niin vaikka se hallitus ei olisi ihan parasta laatua, niin ne voi silti onnistua tekemään menestyksekkään uudistumisprojektin, mutta jos sulla on heikko johto, niin ei onnistu. Tosi voi sanoa, että tietenkään hyvät omistajat ja hyvä hallitus ei tietenkään heikkoa johtoa pitkään katsele, mutta että kyllä se johto ja tietenkin yritys laajemmin, kaikki työntekijät on keskeisessä roolissa. Sitten kolmas asia, minkä mä haluan sanoa, vaikka me ei siitä nyt ehditty keskustelemaan ja tämä on tietenkin ennen kaikkea johdon agendalla, niin on tämä tavallaan humaanipuoli tässä uudistumisessa ja sitten taas omassa omissa operatiivisissa rooleissa, niin kyllä mun vahva kokemus siitä on ollut, että se ihan keskeinen asia sille uudistumisen onnistumiselle on se, että ihmiset eivät koe olevansa objekteja sille uudistumiselle, vaan että he on subjekteja, että he on toimijoita siinä uudistumisessa. Ja toinen asia on sitten se, että jokaisen organisaatiossa pitää ennen pitkää siinä uudistumissa kokea, että heillä on roolinsa siinä uudessa strategiassa. Että ihmisten pitää kokea, että he on osa tätä uudistumista ja osa uutta strategiaa.
Eli ole ajoissa, pidä roolit selkeänä ja ole mieluummin subjekti.
Juuri näin.
niin sillä mennään. Mutta ihan loppuun meidän vakio kysymys. Hanna, mikä on kaikkein parasta hallitustyössä?
Parasta hallitustyössä varmaan semmoisella lyhyellä aikajänteellä, jos mietitään ihan yksittäisiä kokouksia, niin kyllä se paras tunne tulee varmasti siitä, kun on joku hirveän kompleksi ja haastava kysymys ja sitten tulee se kokemus, että sillä yhteisellä pohdinnalla niin se asia lähtee selkiytymään ja tulee ne vaihtoehdot, että miten edetään ja saadaan päätöksiä ja on kaiken kaikkiaan sellainen kokemus, että vaikka aina päätöksiä joudutaan tekemään epävarmuuden vallitessa ja tieto ei ole koskaan täydellistä, niin on sellainen olo, että on yhdessä saatu siihen selkeys ja tiedetään, miten mennään eteenpäin ja tuntuu, että kaikki on sitoutuneita siihen päätökseen. Pitkällä aikajänteellä varmaan juuri sellaisessa yhtiössä, jossa on ollut mahdollisuus olla hallituksessa pidempään, niin kyllähän se on tyydyttävää, kun sä näet pitkällä aikajänteellä, että yhtiö on onnistunut uudistamaan strategiaa ja tuottaa sitten sitä lisäarvoa ja taloudellista hyvää niin osakkeenomistajille kuin työntekijöille.
Kiitos. Tässä oli kyllä hyvä kuvaus. Ja mulle jäi itselleni vielä tuosta uudistumisesta tärkeänä mieleen se, että se inkrementaalinen jatkuva kehittäminen, uudistuminen mahdollistaa sitten ne isoimmat strategiset radikaalit muutokset. Ja se on kyllä ihan joka päivä hyvä pitää mielessä eri rooleissa.
Vierivä kivi ei sammaloidu, vai mitä Hanna?
Juuri näin.
Kiitos sinulle.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Haluatko kuulla lisää toiminnastamme? Käy sivuilla boardman.fi ja tule mukaan.